Love on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu njema kabisa, ikiwa ni Aprili 8 mwaka huu wa 2024. Tunakaribisha katika matangazo ya VOA Express. Mkamiti mjambo, lakini
mimi si jambo, na nina shauku hasa ya kukaa tayari na kutazama lile tukio ambalo linasubiriwa kwa hamu sana hapa Marekani la kupatwa kwa jua.
Linasubiriwa kwa hamu kweli kweli. Mimi mwenyewe nasubiri kuliona, manake wanasema tukio kama hili kujitokeza tena ni miaka mingi sana ijayo.
Na
shughuli kweli kweli.
Na uhakika wa kuwa hai? Hatuna uhakika na Mwenyezi Mungu.
Hapana. Ndio mambo hayo ndani ya matangazo ya VOA Express, lakini mengi tunayo hii leo. Mojawapo ikiwa ni je, wewe pale ambapo ulipokuwa ukitarajia kwenda chuo kikuu ulipata ushauri wowote wa juu ya nini cha kwenda kukisoma, au ulijiamulia mwenyewe, au hivi sasa ambavyo unapanga kwenda chuo kikuu nini ambacho kipo? Unatarajia kukutana na mtu akakueleza, akakupa ushauri wa masomo ambayo unataka kwenda kusoma kwa kile ambacho unakitaka, au vipi? Au unasubiri tu uende? Tutaangalia hili swala kiundani hii leo ndani hapa ya VOA Express.
Hali kadhalika basi, msikilizaji, mbali ya burudani ya muziki ambapo tutacheza na muziki kutoka sehemu mbalimbali akiwemo Aslay anakuambia enjoy, hali kadhalika Manolo anakuambia weka juu. Pia vile vile basi tutaangalia, unajua Eid Ligongo, Machi, April 7 ya kila mwaka dunia inaadhimisha ile siku ya afya.
Siku ya afya.
Haswa, sasa hapo kuna matukio mbalimbali ya uhamasishaji wa watu kwenda kucheki afya zao na kujiona kama wapo tayari. Kuna watu ambao wanajitolea, wanakuambia, wanaweka kitengo hapa center kwamba sisi kwa siku ya leo basi tunatoa huduma ya afya, kuangaliwa bure kuhusu pressure yako. Wengine wanakuambia tunatoa huduma ya afya bure katika kupima, kujijua kama una maradhi kadha wa kadha, vitu kama hivyo. Basi na kauli mbiu ya mwaka huu basi wa 2024 inasema kwamba afya yangu haki yangu.
Afya yangu haki yangu.
Haswa. Sasa basi, wakati dunia ikiadhimisha siku hii, shirika la afya duniani linasema kwamba ilichagua kauli mbiu hii ili kutetea haki ya kila mtu kila mahali kupata huduma bora za afya, elimu na habari, pamoja na maji salama ya kunywa, lishe bora, makazi bora, mazingira mazuri na kadhalika. Lakini ikiweka msisitizo zaidi kwamba afya yangu haki yangu, na inaelezwa kwamba katika maeneo ambayo kunakuwa na migogoro ya kisiasa, vijana wengi wanakuwa wanapata majeraha kutokana na migogoro hiyo. Aidha wanaingia kwa kulazimishwa ama wenyewe wanataka tu kufanya mashambulizi ya hapa na pale katika kujitetea kwao, kwamba wakiona kwamba vijana wana haki na wao ya kuishi katika eneo lile labda limevamiwa na watu fulani. Kwa hiyo unakuta katika mapambano vijana wanakuwa wanaumia, na wakati mwingine vijana wengi unakuta wanakosa bima ya afya ili kuweza kupata matibabu sahihi. Sasa nimezungumza na kijana kutoka kule nchini Kenya. Yeye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana na ni kijana ana maisha yake huko Kenya, Eva Masabo. Nikataka kujua changamoto wanazoziona vijana katika kupata bima ya afya, na hivi ndivyo wanavyotueleza.
Changamoto kuu katika hii bima ya afya nitasema ni kuifikia. Sasa unaweza jitahidi ukailipa kweli, lakini unapoenda hospitali ili kupata huduma hii, aidha uambie utaipata ikiwa nesi ama usiipate kabisa, ama utaambia aidha hauwezi kuifikia ama mitambo haifanyi sababu moja, mara nyingi kwa vijana huduma hiyo inalipia kibinafsi, hailipii na kampuni ama hailipii na mwajiri wako, kwa sababu kwanza kuna shida kuu ya vijana kuajiriwa. Kwa hivyo mara nyingi utapata vijana kama ama iwapo ataweza kuwa na bima ya afya itakuwa anajilipia yeye mwenyewe. Atatatizo na unatayarisha awe kuweka bidii ya kulipa bima hii, unapofika hospitalini utaambiwa aidha hauwezi, utaona tu daktari lakini dawa hautopata, ama hautaona daktari kwa sababu huwezi tumia bima hii kulipia huduma hizi.
Kwa kuwa hilo tayari meshaliona ni changamoto kwenu nyinyi vijana, Eva, unadhani nini kifanyike kwa mtazamo wako ili vijana muweze kupata bima ya afya?
Hapa ni mpo kwa sasa nitasema tu kuboresha miundo na utaratibu wa bima hii, kiasi ya kwamba kwa kiwango ambapo kila hospitali ambapo utaichagua wewe kama kijana, kwa hii hospitali ndio nitakayoifikia ninapokuwa na shida fulani, iwe hakika kweli hii hospitali ipo katika system za afya, ambapo nikienda sitakuwa sitaambiwa aidha siwezi na daktari ama hela yangu haifiki ama mitambo iko chini siwezi kupata huduma nazozihitaji. Sasa nitasema tu kwanza iwe ni hizo system zenyewe zinafanya kazi vizuri, ambapo itaniruhusu mimi kama kijana nipate huduma zangu. Pili, iwe naambiwa na kabisa kama hii hela nitalipa, basi ni kipi gani nitaweza kufikia na gani nisijaribu kwenda, kwa sababu sitahudumiwa kulingana na kipato ama hela ambayo naitoa katika bima hii.
Shukrani sana Eva Masabo kutoka kule Mombasa nchini Kenya kujumuika nasi katika VOA Express hivi sasa ukielezea changamoto ambazo vijana mnazipata kuhusiana na ile swala la bima ya afya. Tupate burudani ya muziki. Kibao hiki kizuri kabisa ni kinaitwa Weka Juu kutoka kwake Manolo.
Manolo. Oh na na eh ateka. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Feel the feeling now. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up. Weka juu, na 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 na, weka juu. Kama zakayo alipanda sika mama, mimi nani nisi wanju the mama. Ninapanda nikisema you're the one and I love you, oh yeah. Unawashata, unaweka chini, swali ni unataka imulike nini. Ita yangu siweki chini, ama put it up for you. Ama put it up for you. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up.
Nikipata kibao hiko anakwambia weka juu, weka juu.
Weka juu, mambo hayo mazuri.
Naitwa Manolo.
Manolo. Miondoko mitamu kabisa, tunazidi kuna mbele. Aida, Aida mkali wa mngoma, wa kupangilia mngoma haya. Haya, tunasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaenda kwenye lile swala moja kwa moja ambao niligusia juu ya namna ya kuchagua kozi za kwenda kuzisomea katika vyuo vya elimu ya juu ama vyuo vikuu. Mkamiti, mara nyingi unakuta kwenye dunia hizi ambazo tupo hapa tunapofanyia kazi. Kijana anapokuwa high school unakuta shule tayari inaweka wataalam au washauri wa kuambia bwana kuna vyuo viwili vitatu unaweza kwenda ku fanya masomo yako mara baada ya kumaliza hiyo elimu ya high school. Lakini vile vile wanaenda mbele na kukupa ushauri ni fani gani ambazo unaweza kuzisomea. Na si kwa sababu tu labda wao wanaangalia masomo yako, wanaangalia na kile ambacho wewe mwenyewe unapenda. Kwamba bwana wewe unapenda kitu fulani. tunaona chuo kikuu cha kwanza kina program 1, 2, 3 na tunaona hizi zinaweza zikakufaa, lakini vile vile kutoa ushauri kuhusiana na hali ya mambo ya ajira na mwelekeo wa dunia wa soko la ajira na kadhalika. Lakini hili linaelezwa kwamba katika ulimwengu wa mataifa ambayo yanaendelea imekuwa ni changamoto kidogo. Wanafunzi wamekuta wakati mwingine wanaenda kusoma fani mbalimbali kwenye vyuo vikuu ambazo labda hawazipendi, wanachaguliwa kutokana na mfumo ambao upo. Sasa katika kutaka kuangalia hili na kujua kwamba nini ambacho kinatakikana kufanyika na je mazingira yaliopo yanaweza kumfanya kijana huyu akasoma fani hii kumsaidia katika maisha yake baadaye, nimezungumza na Kasim Makelu, mdau wa elimu kwa vijana, na nikataka kujua kile ambacho yeye anakiona kwanza juu ya swala zima la kijana kuona kwamba je anajiamulia, anashauriwa ama inakuwaje.
Kwanza niseme jambo moja, swala la kusoma linamhitaji msomaji asome kile ambacho kipo kichwani mwake, kwa sababu ndicho atakachoweza kukipokea na kukielewa zaidi. Lakini kitu kingine, wanaosoma, walio wengi wanasoma kwa sababu ya kufuata mkumbo, au kwa sababu ya kuangalia wepesi wa ajira, au kwa sababu ya namna ambavyo wao wenyewe wanajisikia au wanapenda kusoma. Hawaangalii hitajio la wakati husika. Wasome kutokana na ufahamu wao na namna ambavyo wanapenda somo hilo kulisoma ili waelewe zaidi. Lakini pia wasome kwa kuangalia hitajio la ajira au uwezekano wa kupata fursa wa elimu unayoisoma kwa wakati husika, kutokana na soko la ajira au soko la shughuli ambazo utapenda kuzifanya kutokana na elimu yako hiyo ambayo unaisoma.
Lakini sasa Kasim, kuna umuhimu gani wa kuwepo na washauri wa hizi program mbalimbali kwa vijana ili kumfanya kijana awe na uelewa wa kutosha juu ya program ambayo anataka kuisomea au anayoipenda kuisomea?
Umuhimu upo, tena umuhimu ni mkubwa mno na upo sana, kwa sababu na ndio maana sasa hivi nchi nyingi za Afrika na duniani kwa ujumla, lakini nizungumzie Afrika kwa sababu ndio eneo ambalo mimi na nafahamu sana, kwamba ndio maana sasa hivi asilimia ya watu wengi wa yani vijana wengi waliosoma na watoto waliosoma hawapo kwenye fani walizosomea. Yaani zile fani zimegeuka kama mzigo, na zile jeti walivyovipata baada ya kusoma zimegeuka kama mapambo tu ya ndani ya nyumba. Ni kwa sababu ya kukosa washauri. Kuna umuhimu mkubwa sana ya kuwashauri au wanafunzi pindi wanapoanza kusoma au kwenda kujiunga na elimu za juu, ili wasome kitu ambacho kinahitajika na kina nafasi kubwa ya kupata ajira au kuwezesha wewe binafsi unayesoma kujikwamua kimaisha kwa wakati husika. Kuna umuhimu mkubwa sana kuwepo hiyo program kwenye shule zetu na vyuo vyetu.
Naam, asante sana bwana Kasim kwa kueleza hayo yote kwa namna ambayo naamini vijana watakuwa wamepata uelewa wa kutosha. Basi hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Jeshi la Ukraine limesema leo Jumatatu kwamba limetungua ndege 17 za Russia zisizokuwa na rubani pamoja na kombora moja ambazo zilitumika kwenye mashambulizi ya usiku kucha kwenye mikoa kadhaa ya Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba Russia ilitumia jumla ya drone 24 katika mashambulizi hayo, na kwamba 17 zilinaswa na kuharibiwa kwenye anga za Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Kemelnitsky na Zhytomyr. Gavana mkoa Odessa Oleh Kipar amesema kwamba droni 4 ziliharibiwa kusini mwa mkoa huo, na kwamba shambulizi liliharibu mifumo ya kiufundi pamoja na uchukuzi, ikiwemo kituo kimoja cha kujezia mafuta, ingawa hakuna majeruhi walioripotiwa.
Wakati jeshi hilo la Ukraine likisema hayo, upande wa jeshi la Israel linadai kwamba leo Jumatatu limefanya shambulizi la anga kusini mwa Lebanon ambalo limeua kamanda mmoja wa kundi la Hezbollah aliyeongoza mashambulizi kadhaa yakilenga kaskazini mwa Israel. Taarifa kutoka jeshi hilo imemtambulisha kamanda huyo kama Ali Ahmad Hassin kutoka kikosi cha Hezbollah cha Radwan. Kundi hilo la wapiganaji pia limetangaza kifo cha wapiganaji wake kwa jina hilo hilo bila kutoa maelezo zaidi. Taarifa kutoka kwa jeshi la Israel zimeongeza kuwa mashambulizi yamefanikiwa kuua watu wengine wawili.
Mamilioni ya wakazi wa Marekani wamekusanyika kwenye majimbo kuanzia Mexico hadi Canada kupitia kwenye majimbo kadhaa ya Marekani, ambako leo Jumatatu kivuli kutokana na kufunikwa kwa jua na mwezi kitashuhudiwa, ingawa wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba mawingu yatashuhudiwa kwenye sehemu nyingi. Umati wa watu wanaonuia kushuhudia tukio hilo ambalo litasababisha giza kwa muda wa dakika kadhaa za mchana unasemekana kuwa mkubwa hapa Marekani kutokana na majimbo yatakayoathiriwa. Wataalamu wanasema kuwa karibu kila mkazi wa Marekani atapata kushuhudia tukio hilo iwapo mawingu hayatakuwepo.
Watu 94 wakiwemo watoto wameripotiwa kufa, wakati wengine 26 wakijeruhiwa wakiwa hawajapatikana. Kufuatia kuzama kwa feri waliokuwa wakisafiria kwenye pwani ya kaskazini mwa Msumbiji, afisa kutoka taasisi ya usafiri wa baharini amesema. Lorenzo Machando, ambaye ni mratibu wa taasisi hiyo, amesema mapema leo kupitia televisheni ya taifa kuwa feri hiyo ilikuwa imejaza watu kupita kiasi na walau haikuwa na leseni ya kubeba abiria.
Girl, it's been a minute since we kicked it.
And it's about time they ought to know who to stick.
That's me.
That's you.
That's you.
That's me.
K. Jones be my name.
And they call me Cashy.
Right now, it's W.D.O. Chill and Dominion Rhyme.
I thought we was a team, now you don't want me to shine.
Nah, chill, baby. I was just kidding, though.
You know I got your back whenever you won't kill him, Jones.
Oh, so you were about to die, shit.
On your side, still death like a certified crip.
And they can never touch you unless they wanna die quick.
Now, they never seen a beat getting murdered like this.
Hey, y'all, we shallow nerds. Who's next or gonna be first?
This rapper's looking like a shorty with a toothbrush.
Okay, so basically they need work, cause I've been kicking most of them.
And I can tell us why your feet hurt.
Nah, I'ma be okay, Mamacita. Now let me hear you say my name, Mamacita.
Papa Jones.
No games, Mamacita.
And if they wanna work, let them pay for a fee.
Hey, y'all, Nakuru.
Naivasha.
Kisumu.
Mombasa.
Buru Kayole.
West Madaraka.
South B, Nairobi West.
Ulangata.
East Baka West.
Mikasa.
Mikasa.
Nakuru.
Naivasha.
Kisumu.
Mombasa.
LD, Bondo Tukitui.
Apo Sasa.
Central na Western.
Pia Washandata. No matter where you from,
you're Mikasa. Namsikia huyo Calligraph Young.
Mm-hmm. Yeah, akiwa na Kashi wanakuambia Mikasa Sukasa. Yaani nyumbani kwako ni nyumbani kwangu vile vile.
Mikasa Sukasa.
Na hii beat, unajua hii beat bwana, kwa wale ambao wanafuatilia hip hop ya miaka ya 90 hapo na katikati, mwanzoni watakumbuka kundi la Mob Deep. Hii ilikuwa ngoma yao. Hii beat bwana ilikuwa ikipigwa hii. Yeah, you so mchezo kweli kweli. Hamna mtu ambaye anayekaa. Haya, tunasonga mbele. Calligraph Jones akiwa na Kashi Mikasa Sukasa. Sasa tunaelekea moja kwa moja kwenye swala la barazani, kama sijakosea.
Hasa, nini maoni yako kuhusu viongozi wa serikali wanaopenda kujilimbikizia mali katika eneo ulioko? Maoni yametoka kadha wa kadha. Basi tutasoma maoni kwa kuwa hakuna msikilizaji ambaye ameandika nambari yake ya simu, lakini pia tunakaribisha simu zako kutupigia live hapa studio moja kwa moja. Basi tutapokea simu yako na tutakukaribisha hewani uweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na swali la barazani. Lakini kwanza naanza na Mwalimu Shagembe, yeye anapatikana Shinyanga, Tanzania. Amesema viongozi wa namna hii mara nyingi huwa hawana uchungu na nchi wala jamii yao. Mara nyingi hawaitazami zaidi kesho, wakiamini zaidi katika ubinafsi na maslahi binafsi. Ni ngumu sana kwa taifa kuendelea likiwa na viongozi wenye mtazamo huu.
Huyu hapa ni Zabelon Manyongeza, kijana mkongwe. Kama kawaida yake, yeye anapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anakuambia kwamba kiukweli inaleta tafrani kubwa kwa kuwa viongozi wa namna hii wanarudisha maendeleo nyuma na hakuna tija katika jamii.
Msikilizaji, bado una fursa ya kuweza kutupigia simu hapa studio, ambapo unaanza na +12026193151. Anasoma sasa ujumbe wa Moses Okonde, anasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kama mtoto ni mwizi, basi mzazi pia ni mwizi. Na vile vile ukiona kiongozi anaiba mali ya umma, inamaanisha huyo ni mtu amekata tamaa maishani na anataka kutajirika haraka na njia yoyote ile atafanya.
Naam, ni Moses Okondi anakuambia mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kama mtoto ni mwizi, basi naona hii ni ule ujumbe ambao umetoka kusoma. Naona mambo yanaingiliana hapa. Haya, mimi ni usome ujumbe wake, si mwingine ni Justin Brushias Jason. Yeye anakuambia kwamba viongozi wa hivyo hawafai hata kidogo, kwani wanakwamisha maendeleo ya jamii.
David Sechenga, yeye anapatikana wagumu tunadumu kule Tanga, anakuambia viongozi kama hao kwanza ni wabinafsi na hawatunufaishi kwa kuwa viongozi katika serikali yetu, ila kwa isivyo bahati viongozi kama hao tunao wengi. Shukran mwalimu Kevin Ojiambo. Alikadhalika Habat kutoka DRC Rushuru huko, mkisema mambo mnaona kwamba si shwari kutokana na viongozi wa namna hiyo wanadumaza maendeleo katika jamii. Asante sana kusikiliza VOA Express katika kipengele cha barazani. Tunaendelea na burudani ya muziki. Enjoy kutoka kwake Asley.
Waleo, mimi waleo, waleo, so ajana, asili, maisha no yale yale, kuteswa ni kama fundo, mengine tuyasamehe, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi kitangisho imeakuta. Kukesha kesha mawazo mzongo, taki tena kupigana pigana na wakopa chongo. Taki tena mlemaku wakichoka nipa magongo. Taki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shuku. Tukasipa wazima wazima, bora itulie. Umri wangu mipato mdogo, nisitakia watu wazima. Hey, hey, na enjoy, na enjoy mama, na enjoy, na enjoy sana, na enjoy japo kuwa sina kitu. Enjoy mama, oh, na enjoy, na enjoy sana. Nakukumbatia mtu kuna raha yake, asikwambie mtu, mtu yoyote. Jamani, shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda kuzuka tunapenda, mwisho twaanza kuulizana sitaki.
Naam, haya ni kweli, una enjoy mpaka sasa, ni kweli.
Maki, ngoma hii sio mchezo. Slay anakuambia enjoy
hasa.
Tukisonga mbele tunaangalia katika kama huna kazi, ambapo hii leo huyu mwanaharakati, si ndio?
Haswa wa kutetea haki za wafanyakazi huko nchini Kenya, ambaye anaitwa Sophia Amimo. Yeye basi anawataka vijana wa Afrika Mashariki ambao wana matumaini ya kupata ajira katika mataifa ya
Uarabuni na kwingineko.
Uhaibuni kwa jumla.
Maki amesinaona ni Uarabuni, Uhaibuni. Naona ni Uarabuni hapa, anasema na kwingineko. Wasifu moyo. Akisema licha ya ripoti za unyanyasaji unaofanywa na baadhi ya waajiri, bado kuna vijana wengi ambao wanaenda kufanya kazi bila matatizo yoyote.
Hizi pengine hatujajua anachokizungumzia, lakini siku za karibuni raia wa Kenya ambao wamekuwa wakienda kufanya kazi katika mataifa ya Kiarabu wamekuwa wakirusha video katika mitandao ya kijamii huku na kule, wakieleza matatizo wanayoyapata kwa waajiri wao. Basi tumsikilize hapa Sofia ana yapi ya kusema kwa vijana wanatakiwa wazungumzie, wazingatie na mazingira ya kazi na wapende kile wanachokifanya, lakini kipi zaidi anataka kuwaambia?
Vitu ambavyo mtu angefaa kuzingatia kabla asafiri Kenya. Sasa ukitaka kusafiri lazima uende training. Unaenda training ambazo unafundishwa zile kazi ambazo utapata mahali pale. Kuna hiyo basic, utafundishwa basic, yani words kwa Kiarabu, yani vitu kama hizo utapata pale shule, equipments, kuna mashine za kupika, za kufua nguo ambazo unaweza kuwa haujui. Alafu pia unafunzwa jinsi ambavyo unaweza ku communicate ama ile mawasiliano ya pale nyumbani ya tajiri na wewe mwenyewe. Kuna attestation pale, make sure umefanyiwa kabla pia utoke. Lazima ujue contract inasema nini ili ujue like what are your rights. Yani unaangalia pale, kuna sign contract, kama hauelewi uliza inasema nini. Na pia ni vizuri kujua embassy nje ambayo unaenda, embassy iko ama haiko, ubalozi wa Kenya uko mahali pale ama hauko. Haya, lingine ambalo mtu anafaa kuzingatia ni ya kwamba Kenya imeweka mkataba na hiyo nchi ama haina mkataba, that is bilateral agreement. Lazima kwanza ujue kuna mkataba, usiende kwa inchi ambayo haina mkataba na Kenya, kwa maana unapopata tatizo hakuna yule ambaye atakusaidia. Ni vingumu sana, kwa maana sasa hizo ni mambo za watu naita ni diplomatic. Lingine ni ya kwamba unafaa kukuwa na vyeti vya kusafiri halali. Siku hizi ukipatiwa visa kama hawa wenye wanaenda kufanya kazi kwa kama kampuni, angalia kwanza ili usitapeliwe. Na pia kabla usafiri, angalia agent ambaye ni amesajiliwa, makaratasi yake imepitishwa pale NEA. Alafu pia utapata historia ya ile agent ambayo inakupeleka. So hiyo mtu pia anafaa kuzingatia. Alafu pia tunafaa kuelewa ya kwamba apart from that ni ya kwamba tabia zako pia utakuwa umeelezewa, wale watu wana behave aje, ama kujua pia nyumba ziko vipi. Kingine ni agent ikikupeleka, unafaa kujua kama hiyo agent pia nani anakupokelea kule, unafaa kujua unaenda city gani, unafaa kujua location yenye unapelekwa ili kujua iko mbali vipi na embassy. Pia hiyo ni inakuanga muhimu sana, tajiri ambaye anakuchukua. Na pia kabla uende, acha documents zako umepeana pia kwa wazazi, usiende kisiri, enda watu wakiwa wanajua, wacha watu wajue. Watu wengi wanaenda kisiri, wakipata tatizo kwa trace ni shida.
Haya basi, shukrani sana kwa maoni yako na mtazamo wako uliotoa kwa vijana, Sofia Amimo, kuhusiana na kama huna kazi.
Naam, katika swali letu tuliuliza kwamba ni miaka 30 tangu mauaji ya kimbari ya Rwanda. Je, unadhani hatua za kutosha zimechukuliwa mauaji kama hayo yasitokee mara nyingine tena Afrika? Mimi nikianza naye, huyu ni mzungu Peki Faraja Antoni, anasema asijua kusoma wala kuandika, kutokea Kitambua mtaa wa Muharulo, Kigoma, Tanzania. Hakuna lenye mwanzo likakosa kuwa na mwisho, hata mauaji hayo yatafikia kikomo tu. Yalishafikia kikomo, ndugu yangu.
Didi ya Sahani KKL Hodari, yeye anapatikana kule Kivu Kaskazini DRC, anasema hakuna hatua wamesha kuwa kama hiyo, sababu rais wao anasisitiza njia zingine zifanyike.
Huyo ni
Didia
Sahani KK Hodari. Mimi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Sospita BM, anasema hilo litatokea tena, ijapokuwa sasa hivi karibuni rais aliko madarakani sio sahihi kwa wote, pia ni mnyanyasaji wa kisiasa na yeye ndiye huweka waasi wa M23 ikitumwa na wenzangu, kila mtu hampendi isipokuwa tu kabila lake. Kama kuna wale ambao wanafukuzwa huko, bado wana uchungu na wakile anachokifanya.
Shukrani sana Muhindo Miati, Idris Mbeha, Prince Olele Tomaika, Audience Felician, Franklin Virenge, Ismail Mosin na wengine wote mlio shiriki katika swali la leo. Basi tunafunga virago hapa studio 15 ya VOE Express kwa kibao hiki cha Weka Juu kutoka kwa Manolo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Idli Gongo.
Nini nani nisi want you the most. Nina panda nikisema you're the one. And I love you, oh yo. Unawashata, unaweka chini. Swali ni unataka imulike nini. Kita yangu siweki chini. I'ma put it up for you. 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 Little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna